ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยจีนค่ะที่เตรียมปรับขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่าอีก 60,000 ล้านดอลลาร์ในวันที่24กันยายนเพื่อตอบโต้สหรัฐที่เตรียมขึ้นภาษีนำเข้ากับสินค้าจากจีนมูลค่าอีก 200,000 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์หน้าค่ะโดยมาตรการภาษีที่จีนจะออกมาใช้ตอบโต้ล่าสุดนี้พุ่งเป้าไปที่สินค้าจำพวกแก๊สธรรมชาติเหลวและสินค้าเกษตรซึ่งถือเป็นสินค้าสำคัญจากรัฐที่เป็นฐานเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยจะเพิ่มภาษีนำเข้าอีกร้อยละ5กับสินค้านำเข้าจากสหรัฐอาทิเครื่องบินขนาดเล็กคอมพิวเตอร์และสิ่งทอและจะปรับเพิ่มภาษีนำเข้าอีกร้อยละ10กับสินค้านำเข้าจากสหรัฐอาทิเคมีพันเนื้อสัตว์ข้าวสาลีและไวน์ค่ะขณะที่ภาษีชุดใหม่ของสหรัฐที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในสัปดาห์หน้านั้นครอบคลุมสินค้าเกือบ 6,000 รายการอาทิกระเป๋าถือข้าวและสิ่งทอขณะที่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมาร์ทวอชเก้าอี้เด็กเล็กและเบาะนั่งสำหรับเด็กนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีที่จะเริ่มต้นที่ร้อยละ10ก่อนจะเพิ่มขึ้นอีกจนถึงระดับร้อยละ25ภายในสิ้นปีนี้ค่ะหรือจนกว่าสหรัฐและจีนจะบรรลุข้อตกลงการค้ากันได้ทั้งนี้ในช่วงไม่กี่เดือนมานี้สหรัฐและจีนได้จัดเก็บภาษีสินค้าระหว่างกันไปแล้วถึง2ครั้งและนี่จะเป็นครั้งที่3ค่ะโดยฝั่งสหรัฐได้ขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนไปแล้วมูลค่า 53,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่จีนนั้นใช้มาตรการตอบโต้กับสินค้านำเข้าจากสหรัฐเป็นมูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์แล้วค่ะต่อกันที่ผลกระทบจากพายุฟลอเรนซ์ที่ถล่มภาคการเกษตรในรัฐนอร์ทแคโรไลนาเสียหายนับล้านดอลลาร์แล้วโดยน้ำท่วมหนักในนอร์ทแคโรไลนานั้นทำให้ไก่ราว1ล้าน7แสนตัวถูกน้ำพัดหายไปในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกับฟาร์มเลี้ยงหมูไม่ต่ำกว่า10แห่งที่ถูกน้ำท่วมเสียหายเช่นกันขณะที่อิทธิพลจากพายุฟลอเรนซ์ทำให้พืชผลการเกษตรที่เป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐนอร์ทแคโรไลนาอย่างข้าวโพดมันหวานและใบยาสูบรวมทั้งผลผลิตฝ้ายในรัฐเซาท์แคโรไลนาถูกน้ำท่วมเสียหายซึ่งคาดกันว่าจะสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ด้วยเช่นกันขณะที่สถานการณ์ล่าสุดของพายุฟลอเรนซ์ค่ะฆ่าชีวิตไปอย่างน้อย33รายโดย26รายในนั้นอยู่ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาค่ะต่อกันที่รัฐบาลกลางออสเตรเลียได้ตั้งรางวัล 100,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราว 2,400,000 บาทสำหรับผู้ที่สามารถแจ้งเบาะแสกรณีสตรอเบอรี่ซ่อนเข็มที่ระบาดไปทั่วออสเตรเลียนะคะและสร้างความกังวลให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศทั้งนี้วิกฤตสตรอเบอรี่ซ่อนเข็มนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีรายงานว่าชายคนหนึ่งในรัฐควีนส์แลนด์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อสัปดาห์ก่อนด้วยอาการปวดท้องรุนแรงหลังจากรับประทานสตรอเบอรี่และพบเข็มเย็บผ้าอยู่ในนั้นเมื่อกัดเข้าไปค่ะและได้รับแจ้งเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันอย่างน้อย2ครั้งในช่วง2วันที่ผ่านมาทำให้ทางการออสเตรเลียต้องประกาศเตือนประชาชนให้หั่นสตรอเบอรี่ก่อนการบริโภคค่ะต่อกันที่นายูซาคุมาเอซาวะมหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นวัย42ปีเจ้าของบริษัทขายเสื้อผ้าญี่ปุ่นออนไลน์โซโซและนักสะสมผลงานศิลปะจะเป็นผู้โดยสารคนแรกที่เดินทางโคจรรอบดวงจันทร์ด้วยยาน Big Falcon Rocket ของบริษัท SpaceX ในปีคศ2023หรืออีก5ปีข้างหน้านายมาเอซาวะกล่าวในงานแถลงข่าวร่วมกับนายอีลอนมัสก์ว่าจะเชิญศิลปิน6คนถึง8คนไปร่วมทริปนี้กับเขาด้วยเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการสร้างผลงานศิลปะที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกทั้งนี้ถ้าภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามแผนจะทำให้นายมาเอซาวะกลายเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้โคจรรอบดวงจันทร์ในรอบ51ปีนับตั้งแต่โครงการอพอลโลของสหรัฐในปีคศ1972ค่ะและส่งท้ายกันด้วยซีรีส์ดัง Game of Thrones กลับมาผงาดบนเวทีประกาศรางวัลเอมมี่ครั้งที่70อีกครั้งด้วยการกวาดไปถึง9รางวัลรวมทั้งรางวัลซีรีส์ดราม่ายอดเยี่ยมขณะที่ Handmaid's Tale เจ้าของรางวัลซีรีส์ดราม่ายอดเยี่ยมเมื่อปีที่แล้วกลับบ้านมือเปล่าค่ะโดยเมื่อปีที่แล้ว Game of Thrones ไม่มีชื่อเข้าชิงเนื่องจากเลื่อนเวลาการออกอากาศจนพ้นระยะเวลาการพิจารณาแต่กลับมาอย่างสมศักดิ์ศรีในปีนี้เพราะนอกจากจะคว้ารางวัลใหญ่อย่างซีรีส์ดราม่ายอดเยี่ยมไปครองยังทุบสถิติคว้ารางวัลไปถึง9สาขาได้สำเร็จอย่างเช่นนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมการออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมและดนตรีประกอบยอดเยี่ยมค่ะทำให้ตอนนี้ซีรีส์ Game of Thrones กวาดรางวัลเอมี่ไปทั้งสิ้น47รางวัลสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการประกาศรางวัลมาเลยทีเดียวค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington